No pulkstens diviem jau sāks darboties dažādas radoši izglītojošas darbnīciņas un ģimenēm ar bērniem. Tur būs gan spieķu darināšana, kas raksturīga Siguldas apkārtnē, gan arī sveču liešana un daudz, daudz citas aktivitātes. Tāpat tās arī varēs vērot raksturīgo Gaujas ainavu video prezentācijas un būs amatnieku tirdziņš un amatnieku paraugu demonstrējumi. Savukārt no 17:00 ir paredzētā pasākuma koncertu programma ar unikālas grupas vārdā nosaukumā Gūtmans piedalīšanos. Vakara nogalē būs arī dabas objektu izgaismošana un, protams, sastapšanās ar leģendārajiem dabas sargiem, pirmo nacionālā parka direktoru Gunāru Skribu un arī Māri Mitrevicu, kas ir pazīstams vidas inspektors.